на две от мястото на събитието.
Представяне на нова система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух в реално време от министъра на околната среда и водите Нено Димов от 30 май.
Здравейте, благодаря ви, че се отзовахте на тази покана. Всъщност, днес ще се представи поредният етап от развитието на системата за уведомяване на обществеността в сферата на замърсяването на въздуха. Това е поредна стъпка, която предприемаме в този най-важен приоритет, който поставих още преди 2 години, встъпвайки в длъжност министър на околната среда и водите, имайки предвид необходимостта от информация, имайки предвид, че качеството на въздуха, качеството на живот, пряко е свързано с здравето на хората. Това, което направихме през първата година до 18-та, направихме онлайн връзка в реално време на данните, които се получават от мониторинговата система в Република България с Европейската агенция по околна среда. Преминахме всички тестове. Тази връзка вече работи съвсем адекватно, съвсем добре и е през Агенцията за околна среда, Европейската, е достъпна. Втората стъпка, която направихме, е да има онлайн информация на данни в реално време и не само в реално, ще обясна. Време от всички пунктове на агенцията, на Българска агенция по околна среда, които замерват качеството на въздуха, по всички показатели, които замерват. Това са серни окиси, азотни окиси, фини прахови частици, озон, метеорологични данни и прочее. Като информацията, която можете да видите, е на практика в 2 основни групи, средно-денонощни, които са съществували до сега. И нещо, което е било винаги много интересно и сте задавали въпроса, какви са часовите стойности, които има. Вече те самите също ще бъдат достъпни на онлайн, така че ще имате възможност да видите както моментната стойност, да кажем сега 11.05, колко е било в 11 часа, така и до 10 дни назад. Тоест от една стойност до 240 стойности може да избирате за визуализиране, като 10 дни е максималният срок, просто защото по-дълъг период от време не може добре да бъде визуализиран, но това не означава, че не може да избирате различни периоди от 10 дни. Т.е. вие може да се върнете от 1 януари 2015 година насам, всички данни ще бъдат налични и за целият този период може да наслагвате моментна стойност, часова за 2 часа, 3 часа, денонощие и така до 10 денонощия. Естествено, аз ще дам после да ви представят по-подробно, включително и визуално, но това, което сме се опитали да направим, е да сме максимално близо до начина, по който Европейската агенция по околна среда представя данните, за да има някаква съпоставимост, като включително специално за фините прахови частици използваме тяхната класификация, включително цветово, за да може да бъде визуализирано на екран максимално достъпно петте нива на състояние, добро състояние, допустимо състояние, умерено, лошо и много лошо. Там, където има пределно допустими норми по закон, те също са дадени с линия, това също ще го видите. Например, часовите стойности за фини прахови частици нямат, но часовите стойности за серен диоксид и азотни окиси има, така че ще ги видите. Там, където има за средно денонощие също, но може би не е необходимо да давам повече встъпителни думи, ще изчакам презентацията и след това, ако имате въпроси, да отговоря. Така че може би вие да поемете от тук до... Евентуално да изчакате да се обърнат камерите, ако ще снимате ли, също те си знаят колегите. Заповядайте. Само че да си сменим. Да. Да си сменим местата, за да може да...
Този микрофон, ако може да го пишете, ще...
Кой?
Този, който е вашия въпрос.
Този?
Не.
Този. Пробайте там.
Уважаеми колеги, Руселина Инжиева съм, директор на дирекция информационно обслужване и технологии, международно сътрудничество и връзки с обществеността към Изпълнителна агенция по околна среда. Накратко ще ви представя
система. Извинете, само да прекъсна, понеже отворите компютъра, микрофоните останаха зад него. Може ли да ги сложите страни от компютъра? Още по-близо даже към вас. Ще порете на спокойствие.
Как добре ли?
Кажете някакво изречение и то се пак.
Руселина Яжиева съм. Инджиева. При разработване на информационната система е спазено законодателството както българското, така и европейското и е съобразена с европейския индекс за качеството на на атмосферния въздух. В системата се визуализират данни, които постъпват в реално време в Националната система за мониторинг на околната среда. Системата е разработена в две части, административна и публична. Ще ви представя накратко публичната част. На географска карта са визуализирани чрез координатите си всички автоматични измервателни станции, които са част от Националната система за мониторинг, където виждате една цифричка, това е в по-големите градове, където има повече автоматични станции. При мащабиране на картата, ето се показва точното местоположение на всяка карта. При избор на дадена станция се показват основните характеристики на станцията, географските координати, адрес, класификация на областта и класификация на станцията. Чрез бутона детайли вече стигаме до диалоговата част на информационната система, в която могат да се генерират справки средночасови, средноденонощни, средногодишни по измерваните показатели, като всеки може да се зададе избрания от него период. Аз ще ви покажа най-вълнуващия за всички показател – фините прахови частици. Избираме се фини прахови частици, средночасови стойности, зареди и се показват средночасовите стойности за избрания период, като отдолу по подразбиране винаги се излиза графика, която предоставя данните за последните 24 часа, тъй като, както всички знаете, е пределно допустима норма за средните часови данни, за фини прахови частици няма. При избор на средноденонощна стойност може избрания период да бъде до един месец, както каза господин министър, от 2015 година данните са заредени в системата. При средноденонощните концентрации по подразбиране с цел проследяване на тенденцията се изобразяват данните за последните дни, 7 дни. Ето това е индекса на Европейската агенция по околна среда, спрямо който се оцветяват замърсяванията.
Добре, дайте по-бързо самия период, който избрахте обаче, има и самия период.
Да.
И ми покажи един период с замърсяване.
Да, сега ще покажа един период с замърсяване. Януари месец, например, се избираме. От 1 януари до 30 януари. Ето това е начинът, по който се визуализира, когато има замърсяване. Това е, тази червената черта е пределно допустимата норма. За средноденонощни тя е 50 микрограма на кубичен метър. Като отново по подразбиране излиза графика с тенденция за последните 7 дни назад. Най-отдолу на екрана се визуализират пределно допустимите концентрации за всички показатели, които се измерват, като в последната графа за всеки показател има въздействие върху човешкото здраве, като източник на тази информация е Министерството на здравеопазването. Генерираната информация може да бъде свалена в PDF файл. Който може да се използва допълнително за различни документи.
Може би един средночасови за 10 дни да дадем максималното, което е за средночасовите. А за средночасовите не след.
Да. Ето това са средночасовите норми от 1 май до 10 май, например. като долу отново имаме тенденция за последните 24 часа.
Един от тези, които имаме на азотни серни, които имат норма за средни часове, как би изглеждало?
Също така показатели могат да бъдат избирани всичките показатели или само... Ето азотен диоксид. Това са средночасовите норми. За 10 дена назад.
И да, и серен.
Ако искате, ето и серен диоксид. Тук, както виждате, няма превишения.
Госпожин Джиева, да? Ако позволите, Зоя Джиева, канал 1, с малко по-висок глас, много тихо говорите, микрофона е далече. А моля ви кажете, значи ви средностатистически българин, от Плевен да речем, който какво трябва да има, само компютър и интернет, за да се просто да им стане ясно на хората как могат да се свържат с тази система.
Да, достатъчно е да има компютър и интернет, за да може да достъпи системата. Тя е достъпна през интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда. За улеснение на потребителите, горе са изнесени секции за системата и помощ, където ясно с скриншотове от системата е показано как се работи с нея и как един средностатистически българин може да се справи.
Лесно е.
Изключително
лесно
е.
Просто трябва да се напише в Google IAOS на български, влизате в страницата на агенцията и това е първото нещо, което се вижда на страницата на агенцията.
То работи и с другите търсачки, не само с Google.
Ето това е страницата на агенцията и системата е достъпна през страницата на агенцията. Както вече казах, отгоре са изнесени секции, пределно допустими концентрации. И една секция сме се опитали да представим в нея най-често задаваните въпроси и отговори, свързани с качеството на атмосферния въздух.
Може би ще е по-полезни, ако имате въпроси да отговорят колегите.
Сърдай под нова телевизия. Имате ли вече някаква яснота при изготвянето на самата система, кои са градовете към момента с най-високо замърсяване?
За последните 9 месеца, а за последните...
Добре.
Така, за 2019 година от 1.1.2019 до 31.3 най-много замърсявания са измерени в Смолян, които вече за 3 месеца вече са прехвърлили допустимия брой замърсявания. След това е Горна Оряховица, Пловдив, Тракия, ЖК Тракия, Монтана, примерно и Никопол, София, Надежда. На противоположната страна са тези, които почти нямат никакви замърсявания. Това са Сливен, Добрич, Пирдоп, Бургас, Девня, разбира се, София, Копитото, Стара Загора. Така че данните сочат, че има градове в които няма да бъде превишена допустимата норма от превишаване, има градове, в които до края на годината ще бъдат превишени бройки допустимите.
От замърсяванията, най-сериозно замърсяването и превишението на ненормите третини прахови частици ли има? Това ли е най-големият замърсител или...
Единственият замърсител, който е проблемен за България, това са фините прахови частици. Имаме известни превишавания на серен диоксид в района на Марица Изток, ТЕЦ Марица Изток, но основният атмосферен замърсител са фините прахови частици.
До колко пъти над нормата да скачат до най-замърсените градове?
Ами, примерно за 2018 година...
Дайте ги за този период, в който ми дадат, за 2019 година.
Ами, в Смолен са 36.
Колко пъти над нормата?
Ами, за съжаление не съм подготвен, но мога да ви кажа за 2018 година имам колко пъти. Значи, примерно във Враца е измерена най-високата средноденонощна концентрация е през 2018 година 227 микрограма при норма 50 микрограма. Тоест над 4 пъти.
Това е най-голямо превишение.
Ми, като го гледам, това е най-голямо.
Значи говорим само за фини,
само за фини прахови частици.
Всичко друго е в нормите, нямаме проблем.
В Перник, пак през 2018 година, в квартал Църква, най-високата измерена стойност е 238 микрограма на кубичен метър, над 4 пъти допустимата норма. Да, Валерий Серафимов, директор на дирекция мониторинг и оценка на околната среда в изпълнителна агенция.
Значи вече има глоби и то, които са оспорени в т.е. санкциите, то, които са оспорени в съда и министерството да спечели, в последните случаи районните инспекции спечели за няколко стотни хиляди лева, което съвсем не е малко, когато говорим за предприятия. Тоест, новото, което може да се каже, е, че с приетият закон за защитата на атмосферния въздух през тази година, началото на 19-та година, влезна в сила, всъщност и местната власт, и всички, които са ангажирани към опазване чистотата на атмосферния въздух, трябва да покажат реално постигането на реални резултати. Тоест, до момента това, че имаше санкции в предишната версия на закон за чистотата на атмосферния въздух, ако нямате програма, тоест ако имате програма, не ви санкционират, независимо дали тя постига резултата или не. Сега вече е обвързано с постигането на резултат. Като искам да подчертая дебело, постигането на резултат тук не означава още на следващата година да постигнете всичките норми. Трябва да имате подобрение, т.е. ако миналата година сте имали 50 превишения, тази имате 48, това показва тенденция в правилната посока. И то е върху период от 3 години, защото трябва да се вземат под внимание и метеорологичните условия, върху които естествено няма как да се влияе пряко. Така че това е съвсем ясната тенденция и показва, че вече ще търсиме отговорност при непостигане на резултати, а не просто при административни актове, какъвто е, примерно, плана за чистота на атмосферния въздух.
От местната власт ще търсите отговорност.
И от местната власт, не само. Това, което казах преди малко за предприятията и за санкциите, то си е нещо, което не сме го постигнали сега. То си е течащо, просто се завишават санкциите. Мисля, че Монтюпе имаше 400 хиляди, 500 хиляди, съдея на Марина 400 хиляди, но това съвсем не е малка санкция.
Тези програми, за които говорим, те са програмите на местните власти.
Това, за което говоря, са програмите на местните власти, които до момента трябваше да съществува такава програма, за да не се санкционира кмет. Сега тя трябва да даде резултат. Но пак обяснявам, този резултат не означава още следващата година да сте постигнали необходимото качество, да имате тенденция в тази посока и мерките да дават резултат.
Припомнете
ни, какви бяха санкциите за кметовете, ако не постигнат резултат от тази
програма според закон? Аз ще трябва да си ги припомня преди да отговоря. Но са за кметовете,
нали? Значи, има санкции за кметовете, има санкции за предприятията. Мисля, всички, които са ангажирани в това, защото не са само кметовете отговорни и закона на практика обхваща всички, които имат необходимата отговорност в тази посока.
Когато става въпрос за физически лица, обаче, има ли как да се направи?
Това вече е извън сферата на компетентност на Министерството на околната среда, това е в сферата на компетентност на местната власт. Тоест, проблемите, когато говорим, е един от основните, да не кажа основни замърсител, битовото отопление, той се адресира в тези програми, за които говорихме преди малко. Вие знаете, че миналата година отворихме процедура, която подпомагаме 7 общини, между които част от тези, които поменахме като най-замърсяващи Смолен вътре, за предприемане на мерки за битовото отопление. Съвсем наскоро, на 28-ми, това беше май преди 2 дена, в оперативната програма се гласуваха нови 390-400 милиона отново за общини, за подпомагане на общините за електрификация на транспорт. Вероятно до края на годината ще се отворят и нови 80 милиона лева за битово отопление за тези, които не можаха да кандидатстват, т.е. не бяха допустими в първия път. Сега ще има нов ресурс. В рамките на бюджетната процедура с всички положения ще бъдат договарени допълнителни средства. Т.е. ресурса, който ще се опитаме да осигуриме на местната власт, е съществен. Така или иначе от нея се очаква тези програми да реализират и да адресират двата основни проблема, битовото отопление и транспорта. Като не, те ще адресират основно градския транспорт, разбира се, но отново в сферата на местната власт е да. Ще дам за пример София. Тази година мисля, че два пъти имаше това зелено билетче, което се очакваха. Това е някакъв вид мярка, която е изцяло в рамките на местната власт. Ние не можем да се бъркаме в тези решения, ние чакаме резултат. По същия начин, по който Европейската комисия пък чака резултати от България. И за миналата година по предварителни данни очаквам буквално днес утре да имам окончателните 9 града са постигнали в България качеството да. Не са превишили нормите за превишение на фини прахови частици, като по този начин един цял регион, който е северо-източен, ще излезне от наказателната процедура.
Как помагат за битовото отопление в общините? Как помагат за битовото отопление в общините? Освен тези печки, които имаме.
Тук ние не подпомагаме общините за битовото отопление. Те имат програми, ние подпомагаме техните програми, които са адресирали битовото отопление. А как ще реализират тези програми една община? По един начин, примерно, ако имате топлофикация, можете да топлофицирате. Ако нямате, няма как. Тоест, това е индивидуално и затова именно местната власт е тази, която трябва да покаже резултат, след като е направила програмата си, и ние подпомагаме програмите.
За най-замърсените градове, които ми споменахте, ако трябва да ги разделите като проценти, битово отопление и транспорт, колко замърсява, колко от примерно 50% е замърсяното от транспорт и 50% от битовото или как са в най-замърсените градове?
Разбирам, че възлагате на моите математически умения от времето на университета, но минаха доста години. Трудно е да кажа, защото отново е различно, зависи от сезона. Естествено, че битовото отопление е нещо, което е основно в зимния сезон, докато транспорт е разпределен равно, но зависи. Мисля, че Видин процента на битовото беше много висок, но ако имате по-пресни данни, аз просто не знам на изус.
Правили сме анализи чрез графики на най-замърсените градове в България. Трябва да ви кажа, че всичките 100% от превишаванията са през зимния сезон. През пролетния, летния и есенния сезон няма никакви превишавания на вода.
Заради това е
битовото отопление основно, но транспорт прави вероятно фона, над който се надгражда през зимата, защото по програмата, която Световна банка направи, тя идентифицира на практика сумарно над 95% средно за страната принос на битовото и транспорта и останалите между 3 и 5 от индустрията, като има региони, които са по-специфични и там индустрията има по-висок дял, но това е средно за страната.
Може би въпросът се уточняваш просто чисто човешки, ако са 7 и гори траверси. До ден не... Ако са 7 и гори траверси, до ден днешен реакциите на местната власт са нули. Или ако има реакция, тя е до 2-3 дена. Има ли как вие експертно да посъветвате общините как да реагират по-бързо, защото те казват, ние няма право да влезем по малък този човек. За това ви питах за законодателни промени, защото това е проблем.
Значи, за да може да бъде решен проблем, трябва той да бъде адресиран законодателно от тези, които им пречи нещо. Мисля, ние до момента нямаме информация от местната власт, какви законодателни промени да се идентират и те най-малкото не са в сферата на околна среда, защото влизането в частен имот не е проблем на законодателството на околна среда, на друго законодателство. Тоест, дали сега с траверси, честно казвам, мисля, че не може да говорите, защото за спомена. Но от тази гледна точка да ви прави за твърди нещо друго незаконно в дома си, това просто е плод на друго законодателство и ние нямаме компетенции в тази сфера. Добре, благодаря ви много.
Може ли само един въпрос? Искате ли сте 90 милиона новите за въздух по оперативната програма? Пренасочени ли са в друга приоритетна ОС? Къде дойде този нов ресурс?
Този нов ресурс, къде дойде?
Да.
От коя медия сте ли?
От Вестник Капитал.
От субсидии за Вестник Капитал.
Не, просто бито дали са пренесени.
Това са от икономии, не. Ние, значи, знаете, че във всеки програмен период се минава през закона за обществените поръчки, винаги цените, които се оферират, са по-ниски и на практика за това се прави наддоговаряне, за да може да бъде изхарчен целият ресурс. Просто ние се умяхме да договорим с Европейската комисия тези пари, които са спестени от други места, да бъдат фокусирани върху въздуха, защото това отчитаме, че е изключително сериозен проблем. И че договорените в началото ни по времето на преговори за този програмен период 110 милиона са изключително недостатъчни за този сериозен проблем. Затова настояхме и получихме подкрепата от Европейската комисия да увеличим значително към момента около 6 пъти този ресурс.
Представяне на нова система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух в реално време от министъра на околната среда и водите Нено Димов от 30 май.
Радио К2 от мястото на събитието.